Kai la Eternulo diris al Iosuo jene: Ordonu alla pastroi ciui portas la keston de atesto che ili supren iru el Jordan. Kai Iosuo ordones alla pastroi dirante: Supren iru el Jordan. Kai ciam la pastroi ciui portis la keston de interligo de la Eternulo supren iris el Jordan, kai ciam la plandoi de la pastroi levigis sur la secan teron, la aquo de Jordan reiris al sia loco, kai ecfluis ciel antaue lau ciui siai bordoi. Kai la popolo el iris el Jordan en la deca tago de la unua monato, kai ili starigis sian tendaron en Gilgal, oriente de Jericho. Kai la dec du stonoin, ciuin ili prenis el Jordan, Iosuo starigis en Gilgal. Kai li diris alla Israelidoi jene: Se en la venonta tempo viae filoi demandos siaen patroin, dirante: Cion signifas ci tiui stonoi? Tiam diru al viae filoi jene: Sur seca tero Israel transiris ci tiun Jordanon, cia la Eternulo via Dio elsecigis la aquon de Jordan antau vi, gis vi transiris, ciel la Eternulo via Dio faris cun la Ruggia Maro, cion li elsecigis antau ni, gis ni transiris, porce ciui popoloi de la tero sciu che la mano de la Eternulo estas forta, cae porce ili timu la Eternulon vian Dion en ciu tempo.